რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია, ახალ ამბებს დინარა და ნაია გაგაცნობთ. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ერთი კვირით გადადო პარლამენტისთვის მთავრობის განახლებული შემადგენლობის წარდგენა. როცა რამდენიმე დღის განმავლობაში ვნახეთ მინისტრების ყისიერი ცვლილება, როცა ერთ-ერთი მინისტრი ამბობდა, რომ არ მიდის პოსტიდან და მერე წავიდა, და როცა ვიცოდით, რომ მხოლოდ ორი მინისტრი იცვლება და შეიცვალა სამი, რჩება შთაბეჭდილება, რომ მთავრობა ცოტა ფორს მაჟორის რეჟიმში მუშაობს, განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა. პრეზიდენტის თქმით, ქვეყანა რთული გამოწვევების წინაშეა და მას როგორც მთავარ სარდალს აინტერესებს, რა სიხშირით უნდა იცვლებოდნენ თავდაცვის მინისტრები. გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, რთული ვითარების ფონზე სურს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტს მისცეს უფრო მშვიდ გარემოში კონსულტაციების და მთავრობის შემადგენლობაზე ჩამოყალიბების შესაძლებლობა.
ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ კონსტიტუციით ამ შემთხვევაში ჩემთვის მონიჭებულ ერთადერთ შესაძლებლობას და ერთი კვირის ვადით გადავდებ იმ ხელმოწერას, რომელიც უნდა დამესვა მთავრობის სიაზე. მე იმედი მაქვს, რომ ამ ერთ კვირას ჩვენი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა შვიდ გარემოში მიიღებს დაბალანსებულ გადაწყვეტილებას.
გიორგი მარგველაშვილის ამ განცხადებამდე პრეზიდენტს და პარლამენტს მთავრობის განახლებული შემადგენლობისთვის ნდობის ხელახალი გამოცხადების პროცედურის მაქსიმალურად დაჩქარების თხოვნით მიმართა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრების თანამდებობებიდან ახლახან გადამდგარი ელგუჯა ხოკრეშვილის და ლევან ყიფიანის ნაცვლად გიგლა აგულაშვილი და ტარიელ ხეჩიკაშვილი წარადგინა. რესპუბლიკელი გიგლა აგულაშვილი საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეა, ტარიელ ხეჩიკაშვილი კი საავტომობილო ჰოლდინგის იბერია ბიზნეს ჯგუფის პრეზიდენტი. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებითვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მინდია ჯანელიძეს ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი შეცვლის.
მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვართ კოალიციური მთავრობა და მე ბუნებრივია მქონდა კონსტატაციები კოალიციაში და მივიღე გადაწყვეტილება კოალიციასთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, რომ მოხდეს კიდევ ერთი ცვლილება მთავრობაში. თავდაცვის მინისტრის პოზიციაზე წარმოგიდგენთ ქალბატონ თინა ხიდაშელს. ქალბატონი თინა გახლავთ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. დღეიდან კი ის ევროპის მასშტაბით ნიდერლანდების, გერმანიის, ნორვეგიის, შვედეთის და ალბანეთის შემდეგ იქნება მეხუთე საქართველოში პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მინდია ჯანელიძეს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე გაწეული საქმიანობისთვის განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ ის კვლავ ხელმძღვანელებს უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს. რაც შეეხება საბჭოს ამჟამინდელ მდივანს დავით სუჯაშვილს, ის დაზვერვის სამსახურის უფროსად დაბრუნდება. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, მინისტრთა კაბინეტში განხორციელებული საკადრო ცვლილებები მთავრობის ეფექტურობის გაზრდისკენაა მიმართული. პარლამენტისთვის მთავრობის წარსადგენად პრეზიდენტის მიერ ერთკვირიანი ვადის გამოყენება მისი კონსტიტუციური უფლება უწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას და კონსტიტუციას პატივი უნდა სცენ. მეტი ფიქრი არასდროს არის ცუდი და მავნე, მანამდე კი ქვეყანას ყავს მოქმედი მთავრობა, რომელიც მუშაობას განაგრძობს, განაცხადა პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დავით უსუფაშვილმა. საპარლამენტო უმცირესობამ კი პრეზიდენტთან შეხვედრა მოითხოვა. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ დღეს უმცირესობის სახელით მიესალმა გიორგი მარგველაშვილის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად მთავრობის განახლებული შემადგენლობის პარლამენტისთვის წარდგენა ერთი კვირით გადაიდო. საზოგადოებაში არსებობს სერიოზული მოთხოვნა და დაკვეთა, რომ ქვეყანაში რადიკალური ცვლილებები მოხდეს, რადგან არსებულმა მართვის სტილმა, არაფორმალურმა ხელმძღვანელობამ და წარმოდგენილმა კაბინეტმა საქართველო და თითეული ოჯახი შეიყვანა ღრმა ფინანსურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კრიზისში, განაცხადა დავით ბაქრაძე. ამან აღნიშნა, რომ საპარლამენტო უმცირესობა პრეზიდენტისგან ელის, რომ ერთი კვირა არ იქნება დროის მექანიკური გაწევა და ის, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი და უმაღლესი თანამდებობის პირი, გადადგამს რეალურ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ერთი კვირის განმავლობაში საზოგადოებამ და ქვეყანამ რეალური ცვლილებები მიიღოს. ნაციონალური მოძრაობა კვლავ მოითხოვს, რომ დღის წესრიგში დადგეს საქართველოში ტექნიკური მთავრობის ფორმირება. იმ მთავრობას, რომელიც დაიწყებს ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანას, 36 პუნქტიანი ანტიკრიზისული გეგმის განხორციელებას და საარჩევნო რეფორმას, განაცხადა დღეს დავით ბაქრაძემ.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება მის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ცეჰეპატიტი ქალებისა და კაცების პრობლემა ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ დაავადებაზე რომელიც თანაბრად საშიშია ქალებისთვის და კაცებისთვის ამ ბერაგ დაავადებას ცეჰეპატიტ სახელმწიფო ბრძოლა გამოუცხადა და პაციენტებს უფასო მკურნალობა შესთავაზა. შევეცდებით სტუმრებთან ერთად გავარკვიოთ სად, როდის და როგორ შეძლებენ მკურნალობას ცეჰეპატიტით დაავადებული ადამიანები. დღეს ყოლება სამი სტუმარი: მარი ჩოხელი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი, ინა ინარიძე, საერთაშორისო ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმები საფრანგეთის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის კოორდინატორი და ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამმართველოს უფროსი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვათ შეკითხვებით ჩვენს სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ცეჰეპატიტი ქალებისა და კაცების პრობლემა ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმრები არიან მარი ჩოხელი ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და ინა ინარიძე საერთაშორისო ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმები საფრანგეთის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის კოორდინატორი მადლობა მათ მობრძანებისთვის დიდი მადლობა რომ გამონახეთ გვეწვიეთ. პრობლემის სიმძიმე იოლად წარმოსადგენია, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში დაუზუსტებელი ინფორმაციით ცეჰეპატიტის ვირუსი თითქმის 200,000 ადამიანია ინფიცირებული და ეს მაჩვენებელი ზრდასრული მოსახლეობის 6%-ზე მეტია. მართალია ეს არ არის ახალი მონაცემი, მაგრამ საერთოდ სურათს მაინც ქნის და მინდა რომ ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი დღევანდელი. როგორია ვითარება საქართველოს ამდან საგანგაშო ამ ხრი მდგომარეობა? მოდით ინა,
თქვენ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის ასეთე აქტიურად გაშუქებისთვის. რაც შეეხება როგორია სიტუაცია, სიტუაცია მართლაც საგანგაშოა, იმიტომ რომ ის მონაცემი, რომელიც ჩვენ გვაქვს კვლევის საფუძველზე, ეს არის 2002 წელს გაკეთებული კვლევა, მას შემდეგ ამას შესახებ კვლევა არ გაკეთებულა და მას შემდეგ ამაზე ღია დაიწყო ქვესაზღვრადობა ლაპარაკი, ძალიან ბევრი ჩვენ თანამამულე აღმოჩნდა, რომ მათ აღმოაჩინეს, რომ ისინი არიან ჰეპატიტით ინფიცირებული. როდის მოხდა ინფიცირება, რამდენი ხანი გავიდა ინფიცირებიდან, ამ შესახებ ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ კვლევა არ ჩატარებული. როგორც ახლა ვიცი, ამერიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდაჭერით იგეგმება ზოგადი პოპულაციის კვლევა, რომელიც დაადგენს ზუსტ მონაცემს, თუ რამდენი ადამიანია ზუსტად ინფიცირებული საქართველოში. სანამ ეს კვლევა არ დაიდება, მადამდე ვერ ვიტყვით ზუსტ მონაცემებს. ერთადერთი შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ 2012 წელს ჩავატარეთ კვლევა, ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა თბილისში ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში ღვიძლის ფიბროზის დონის განსასაზღვრად ჰეპატიტის ვირუსის ფონზე. მონაცემი საკმაოდ საგანგაშო იყო, მონაცემმა დაადგინა, რომ კვლევაში მონაწილეთა 80% ქრონიკული ჰეპატიტით იყო ინფიცირებული და მათი 40% გადაუდებელ სასწრაფო მკურნალობას საჭიროებდა. ანუ ბევრი მათგანი შეიძლება დღეს ცოცხალიც კი აღარ იყოს. იმდენად მძიმე იყო სიტუაცია. და შესაბამისად ჩვენი გამოთვლებით მხოლოდ თბილისში შეიძლებოდა რომ გაგვეფართოებინა დაახლოებით 5000 ადამიანს ესაჭიროებოდა სასწრაფო მკურნალობა. ამ კონკრეტულ ჯგუფზე მაქვს მელაპარაკი, აღარ ვლაპარაკობ უკვე ზოგად მოსახლეობაზე.
ეს ერთ-ერთი ესეთი რისკ ჯგუფი არა ყველაზე?
დიახ, ეს არის ერთ-ერთი რისკ ჯგუფი, ეს არ არის მარტო საქართველოსთვის დამახასიათებელი, ეს არის მთელი სოფლიოსთვის დამახასიათებელი. მთავარი, ასე ვთქვათ, ინფექციის გავრცელების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოცულობა გვაქვს ამ რისკ ჯგუფში.
იმის გამო რომ მკურნალობა რამდენიმე ათეულ ათას ლარს მოითხოვდა, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ცოტამ თუ შეძლო მკურნალობის სრულფასოვანი კურსის გავლა საქართველოში. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ პაციენტებისა და მათი ოჯახის წევრების არმია აღფრთოვანებით შეხვდას ამ სახელმწიფო პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს ჰეპატიტის დამარცხებას 5 წლის განმავლობაში, აღმოფხვრას სრულად ამ დაავადების და ალბათ აღფრთოვანებულთა რიგში თქვენ ციყავით იმის გამო, რომ სწორედ თქვენ ადვოკატირებდით ამ ხელმისაწვდომობას, ამ მედიკამენტების. მარი, როგორ შეხვდით ამ პროგრამას, მაინტერესებს, რამდენად აღკაფთოვანად ამ ნაბიჯს?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მეც სტატისტიკას რაც შეეხება ვიტყვი, რომ როდესაც ჩვენ ადვოკატირება დავიწყეთ 2010 წელს უკვე, ესე ვთქვათ, ქუჩაში გადავინაცვლეთ, ქუჩის აქციებით დავიწყეთ ეს ადვოკატირება, დავიწყეთ როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და ასევე საერთაშორისო მსოფლიოს ჰეპატიტის კამპანია შეუერთდით. ჩვენ მოვიწიეთ მონაცემები და 2006-2010 წლების განმავლობაში მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობის 1% ჰქონდა ჩატარებული მკურნალობა ბუნებრივია თავისი ხარჯებით და ეს იყო ძალიან, ესე ვთქვათ, სალური თანხები და ადამიანებს უწოდოთ გარკვეული, ან ძალიან დიდი კრედიტის აღება, ან თქვათ ბინის გაყიდვა, სერიოზული ქონების გაყიდვა, იმისათვის რომ ემკურნალათ და ახაც ეფექტურობა
არ ხაც ან 20000 ლარზე მეტი.
$20,000 იყო მაშინ, როდესაც დავიწყეთ ჩვენ ადვოკატირება და საქართველო იყო რეგიონში ის ქვეყანა, რომ ყველაზე მაღალი ფასები იყო, არამხოლოდ მკურნალობაზე, არამედ დიაგნოსტირებაზე. არ არსებობდა პრინციპში კონკურენტი ორგანიზაციები, ან კონკურენცია, ასე ვთქვათ, მარკეტზე, რომელიც გარკვეულწილად ამას დააბალანსებდა. დღესდღეობით არამხოლოდ მკურნალობა, არამედ დიაგნოსტიკაც გარკვეულწილად ძალიან ხელმისაწვდომი გახდა მოსახლეობისთვის და ბუნებრივია, ნუ ამას მივესალმებით.
ამ ახალი პროგრამის ფარგლებში.
კი, ამ ახალი პროგრამის ფარგლებში. აქვე დავამატებ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელს, ვთქვათ, სასჯელ ახლობაში დაიწყო პროგრამა და ასევე ფასდაკლების პროგრამა გავცოლდა საქართველოს მოქალაქეებზე, მხოლოდ 900-მდე საქართველოს მოქალაქეა დღესდღეობით ჩემი ინფორმაციით ჩართული მკურნალობის პროგრამაში, რაც ასევე 200,000 თუ ავიღებთ, ასე ვთქვათ, შეფარდებით, ასევე 1%-ზე ნაკლებ შეადგენს. ანუ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ბუნებრივია დადებითად ვაფასებთ და მივესალმებით იმას, რომ ეს პროგრამა განხორციელდა საქართველოს და საქართველო აღმოჩნდა ქვეყანა, რომელიც სწორ დროს, სწორ ადგილას აღმოჩნდა, ანუ თვითონ კომპანია
მოიყენა შანსი.
კი, სწორედ გამოიყენა შანსი და კომპანია, თქვათ, დონაციის აღებით გადმოსცა მედიკამენტს ქვეყანას, მივესალმებით იმას, რომ ასე მე დიაგნოსტიკა გახდა ხელმისაწვდომი, რა ძალიან სერიოზული ბარიერი იყო. ჩვენ აბსოლუტურად კარგად გვესმის და ვითვალისწინებთ იმას, რომ დაწყებით ეტაპზე ძალიან ბევრი ხარვეზი იქნება და ყოველდღურად ვაწყდებით ჩვენს პაციენტებთან გამომდინარე გარკვეულ ტექნიკურ
ხარვეზებს საჭიროება მეკითხა და მეგვარად რომ დავაკვალიანოთ პაციენტები, იმიტომ რომ 1000 შეკითხვა ისმება ყოველდღურად, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი საინფორმაციო კამპანია გაჩაღდა ბოლო პერიოდში, მაგრამ დაინტერესება იმდენად დიდია რომ
კიდე ყოველდღიურად რჩევებიდან პაციენტებს ეს არის დანიშნულობა.
თქვა ახლა ვისმეს ადამიანი, რომელიც ამ ინფიცირებულია ცეებადით. რას ვეტყოდით? აი სად წავიდეს ის?
პირველ რიგში ალბათ უნდა ვუთხრათ ის, რომ თბილის თუ ავიღებთ თბილის, არის უკვე დაშერჩეული 4 კლინიკა, სადაც პაციენტი უნდა მიმართოს და რეგისტრაციამდე ჩაიტაროს კვლევები. ეს 4 კლინიკა არის კლინიკა ნეოლოგი, კლინიკა მრჩეველი, ჰეპატა ინფექციის შეცეს ცენტრი, ხო? შეცეს ცენტრი, სადაც 480 ლარი ჯდება ის პირველადი კვლევები, რომელიც ეს თქვა შესაძლოა რეგისტრაციამდე. თბილი ში 30% არასოციალურად აუცილებელ მოსახლეობას უფინანსებს ჯანდაცვის სამინისტრო, 30% ადგილობრივი თვითმმართველობა და პაციენტის თანაგადახდა შეადგენს 10%. სოციალურად აუცილებელ შემთხვევაში 70% ფარავს ჯანდაცვის სამინისტრო, 30% ადგილობრივი თვითმმართველობა, ანუ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იფარება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სხვა კლინიკები, რომლებიც არ არის ამ პროგრამაში ჩართული, იქ პაციენტს მოუწევს თავისი ხარჯით ამის გადახდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტმა იცოდეს და გაითვალისწინოს. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ბევრი კითხვები რჩება და ჩვენ ვიცით, რომ შემდეგი ეს თქო სტუმარი არის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, ძალიან ბევრი კითხვა მე პირადად მესმის პაციენტებისგან იმ შემთხვევაში, თუ გავიკეთე ეს პირველადი ანალიზები, ჩავერთე პროგრამაში, მაგრამ არ აღმოჩნდი პრიორიტეტული პაციენტი, ანუ თქვა ქონდა ეს ორი
ვერსია და რომელიც პირველ ეტაპზე უნდა დაეკვირდეს.
იმიტომ რომ არავინ არის ეს დღეს რამდენი ყავს ქვეყანაში და რამდენი ადამიანი და რეგისტრირდება F4, F3 და ასე შემდეგ. პირველი პრიორიტეტი, ეს თქო, სტატისტიკური მონაცემები ზუსტი არ გვაქვს და არ ვიცით რა შეიძლება და რამდენი შეიძლება და
რეგისტრირდეს.
შეიძლება, არ ვიცით. კი, შესაძლოა. კი, ნამდვილად. მითხოთ საქართველოს
მასშტაბით 5000-ზე მეტია, მაშინ.
კი, მოხარულები ვართ, რომ პროგრამა გრძელდება და ამით არ მთავრდება, ანუ 5000-ის შემდეგ უკვე და ანუ ჯანდაცვის რომ 20000 პაციენტი იქნება, თუმცა კითხვა იყო ის, რომ თუ არ აღმოჩნდა და პრიორიტეტი ვერ მოხდი, სამთვიანი ვადა აქვს ანალიზებს, ეს თქვათ ამ ვადა და ამის შემდეგ დააფინანსებს თუ არა სახელმწიფო. ანუ ეს არის კითხვა, რომელიც მათ შორის ჯანდაცვის
დააფინანსებს თუ არა სახელმწიფო, რას დიაგნოსტიკა?
დიაგნოსტიკას ხელმეორედ, როდესაც თქვათ, გავიდა სამთვიანი ვადა, კი, უფთი მედიკამენტი უფასო, ანუ სამთვიანი ვადა გავიდა, არ აღმოჩნდა პრიორიტეტში, იქ თქვა წლის განმავლობაში მეორედ მიწევს დიაგნოსტიკის გაკეთება ან მომავალ წელს. ამას დააფინანსებს თუ არა სახელმწიფო. ეს კონკრეტულად მე პირადად თქვა ვერსად ვერ ამოვიკითხე, ცხელხაზეც დავრეკე და იქაც არ გამ სამინისტროს ცხელხაზს გულისხმობ. ვერ გამცეს პასუხი, თუმცა ეს არის კითხვა, რომელიც ყველაზე ხშირად პაციენტები გვიწევენ.
და დამძიმდეს პირიქით მდგომარეობა, ხო გარკვეული პერიოდის შემდეგ და აუცილებელია
განმეორებითი დიაგნოსტიკა. კი, კი, აუცილებელია და ასევე ვთქვათ, სოციალურ დაუცველისთვის ეს ძალიან სერიოზული თანხა ვერ გადაიხდება მნიშვნელოვანი. და კიდე ერთი მომენტი, რაც ძალიან მინდა, რომ ხაზი გაუსვათ, ანუ პროგრამა მედიკამენტის გაცემის წესთან დაკავშირებით მინდა რჩევამეცე პაციენტს, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ძალიან ბევრი პაციენტი მიდის ექიმთან და შეიძლება ამდენი დრო არ იყოს, რომ ექიმი ამას დეტალურად აუხსნას, მაინც ჩვენს ყველანაირად ვცდილობთ გავავრცელოთ ინფორმაცია. პაციენტი მიიღებს მედიკამენტს, იქვე გახსნის და პირველ ტაბლეტს დალევს, მაგრამ თუ გარკვეულწილად დაირღვევა ამ მედიკამენტის წესი, ანუ 14 დღეში უნდა მივიდეს მონიტორინგში, გადაითვალოს ტაბლეტების რაოდენობა, გაკეთდეს გარკვეული ანალიზები და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ პაციენტი მცარიელ კოლოფს არ მიიტანს შემდეგ თვეში, რომ შემდეგი წამალი წამოიღოს, შემდეგ უკვე ჩაითვლება როგორც დარღვევა და ყოველდღე მოუწევს მისვლა. ანუ ეს არის რაღაცა პატარა დეტალები, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პაციენტებმა უცხოთ უნდა იცოდნენ, გაითვალისწინონ და ეს კოლოფი შეინახონ, ეცადონ ის კოშტ ტრიკ კოდი არ დააზიანონ და ასე შემდეგ.
და ეს ყოველ წელია ჯანდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე.
ეს დეტალურად ხო არ არის, ამიტომ
იყო ამასთან დაკავშირებით და ინტერვიუებში ხშირად ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც ამ ყველაფერს ამბობენ დეტალურად, მაგრამ გამეორება არასოდეს არ არის ცუდი, თუმცა ასეთ შემთხვევებში. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად მოусმინოთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ჩვენი არქივიდან. ბერმა იცის, რომ 21 აპრილს თბილისში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს მთავრობასა და ამერიკულ კომპანია Gilead Science შორის. ამით დაიწყო C ჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამა, აღმოფხვრის პროგრამა საქართველოში. სწორედ ამ დღეს მომზადდა ეს სიუჟეტი და მოდით ერთად მოусმინოთ ურთიერთგაგები მოვიდგოთ.
ოფიციალური დოკუმენტი, რომელმაც საქართველოში C ჰეპატიტით დაავადებული 100,000-ზე მეტი ადამიანის ცხოვრება უნდა შეცვალოს ხელმოწერილია. თბილისი მარიოტში საქართველოს მთავრობამ ამერიკულ კომპანია Gilead Science-თან რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ერთობლივი მემორანდუმის ხელმოწერით C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა გახსნილად გამოაცხადა. როგორც მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა, C ჰეპატიტით დაავადებულ ყველა მოქალაქეს ექნება მკურნალობის შესაძლებლობა.
კურნალობის ღირებულება მათთვის იქნება ნული, რაც შეეხება დიაგნოსტიკის კომპონენტს. სოციალური დაუცველებისთვის ეს პრაქტიკულად არაფერი არ ეღირება, 70% აფინანსებს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, ხოლო 30% მე იმედი მაქვს, რომ დაეხმარებ და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. თუმცა დიაგნოსტიკის ღირებულება არის ჯამში სულ 480 ლარი, შესაბამისად 30% არის 154 ლარი. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში 54 ლარი დაუძდება პაციენტს კურნალობის კურსი, რომლის საბაზრო ღირებულებაც უახლოვდება 100,000 ამერიკულ დოლარს.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია კი განმარტავს, რომ 22 აპრილიდან დაიწყება პაციენტთა რეგისტრაციაც.
რეგისტრაცია მოხდება ჩვენ სააგენტოებში, სოციალურ სააგენტოებში, როგორც თბილისში, ისე რაიონებშიც. რეგისტრაციის დროს პიროვნებას, ვინც მივას სარეგისტრაციო ამისიმდობით აღჭურვილ პირს უნდა ქონდეს სარეგისტრაციო მოწმობა, პირადობის მოწმობა და ფორმა 100, სადაც იქნება ყველა ეს ლაბორატორიული გამოკვლევა, რომელიც აუცილებელი არის პაციენტისთვის, რომ ის ჩაერთოს ამ კურნალობაში.
რეგისტრირებული პაციენტების პროგრამაში ჩართვას მათი სამედიცინო საქმის შესწავლის საფუძველზე სპეციალური სახელმწიფო კომისია გადაწყვეტს. როგორც ვალერი კვარაცხელი ამბობს, ყველა გადაწყვეტილება ღია და გამჭვირვალე იქნება. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომაც განმარტა, პირველ რიგში იმ პირთა მკურნალობა დაიწყება, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღეს ყველაზე მეტად მძიმეა. C ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატის სოფოს მოვირის პირველი პარტია 8000 ფლაკონი ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით საქართველოში კვირის ბოლოს შემოვა. რაც შეეხება პრეპარატის გაცემის წესს, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, კონკურსის შედეგად შეირჩევა კლინიკები, სადაც სოციალურ სააგენტოებში რეგისტრაცია გავლილი პაციენტები განაწილდებიან და პროგრამაში მათი ჩართვის შემთხვევაში დასტურის მიღებიდან 7 დღის განმავლობაში მათ აუცილებლად უნდა დაიწყონ მკურნალობა. სწორედ შერჩეულ კლინიკებში მიიღებენ ისინი პრეპარატ სოფოს ბუვირს. როგორც შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის დირექტორი თენგიზ ცერცვაძეც აღნიშნავს, საქართველოში მოზრდილი ასაკის მოსახლეობის დაახლოებით 6% C ჰეპატიტითაა ინფიცირებული. ეს დაახლოებით 120,000 ადამიანია. ცერცვაძეს იმედი აქვს, რომ ახალი პროგრამა ყველა ამ ადამიანს განკურნების შანსს მისცემს.
ლებს პანზილზე ეს ყველაზე მწვავე და აქტუალური პრობლემა იყო საქართველოში. აი ეს პაციენტები გამუდმებით ითხოვდნენ თავრობისგან, სადაზვერო კომპანიებისგან შველას. ეს არის გრანდიოზული, მსოფლიოში უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც უდიდეს სიკეთეს მოუტანს ჩვენს პაციენტებს, იმით რომ ყველა მათგანი განიკურნება.
საქართველოს ზიანის შემცირების გზელის და პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი კონსტანტინე ლაბარტყავაკი, რომელიც თავადა C ჰეპატიტითაა დაავადებული, წამოწყებას მიესალმება, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ თავ რა ყველა პაციენტმა პროგრამის სიკეთე საკუთარ თავზე გამოსცადოს.
იმისაზრდომობა ამ ყველაფერზე ჯერ არ არსებობს, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ იქნება. განკურნების შანსი ამ პრეპარატით არის 90%-ზე მეტი და ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ასე ვთქვათ, განკურნების იმედი უნდა ქონდეს ადამიანს, როდესაც იწყებს ამ პრეპარატით მკურნალობას.
კონსტანტინე ლაბორტყავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ჯერ კვლავაც რჩება დასაზუსტებელი საკითხები, რომლებზეც თავად პაციენტებს სრულყოფილი პასუხები არ აქვთ, თუმცა იმედი რომ ამ ძვირადღირებული მკურნალობის ჩატარება საქართველოშიც უკვე ყველა პაციენტი შეძლებს, მისი თქმით უკვე არსებობს.
ჩვენ მისმენთით ეკატერინოვიშვილის მიერ 21 აპრილს მომზადებულ სიუჟეტს. ამ დღის შემდეგ საკმაოდ ბევრი რამ შეიცვალა, უკვე 28 აპრილს დაიწყო რეგისტრაცია და ზოგიერთი დეტალი არ გვაწმენდა რომ გაგვემეორებინა. პროგრამაში ჩასართავად მოქალაქეებმა დოკუმენტაცია უნდა წარადგინონ თბილისის შემთხვევაში სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონულ ცენტრებსა თუ ცენტრალურ ოფისში, ხოლო რეგიონებში სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამხარეო ცენტრებში: ქუთაისი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, თელავი, ახალციხე, გორი, რუსთავი, ამბროლაური, ბათუმი. და აქ უნდა უკვე წარადგინონ მათ დიაგნოსტიკა, დიაგნოსტიკის შედეგები უკვე ხელში უნდა ეჭიროთ, როდესაც მიაკითხავენ რეგისტრაციისთვის ამ დაწესებულებებს. დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს პირადობის მოწმობის ასლი, ფორმა 100, ბოლო პერიოდში ჩატარებული დიაგნოსტიკური კვლევები. პირველ ეტაპზე, როგორც უკვე ვთქვით, სამი კლინიკა იყო ჩართული, მას დაემართა 1. ამჯერად არის 4 კლინიკა: ინფექციური პათოლოგიის ჩიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი ყაზბეგის 16 ნომერში, კლინიკა ჰეპა ლუბლიანას 18/20 ნომერში, კლინიკა ნეოლაბი ნუცუბიძის ქუჩა 8 ნომერი და კლინიკა მრჩეველი დაემატა ყაზბეგის გამზირზე 9 ნომერში. ეს ის კლინიკებია, სადაც მათ შეუძლიათ თანადაფინანსებით ისარგებლონ დიაგნოსტიკის შემთხვევაში. მე მაინტერესებდა თქვენ ბრძანებით, რომ თითქოს კერძო კლინიკებში შეყავთ შეცდომაში პაციენტები, გუშინ ლაპარაკობთ ამასთან დაკავშირებით, და ყველა კლინიკაში არ არის თანადაფინანსების, არ იმუშავებს თანადაფინანსების მექანიზმი და ეს გარკვევით უნდა ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს.
ანუ იყო რამდენიმე ზარი გუშინ და წინა დღეებში რეგისტრაციის დაწყების დღიდან, როდესაც სხვადასხვა კლინიკები რეკავენ პაციენტებთან მანამდე, აღვე თქვათ, ვისთანაც კონტაქტი ქონდა და საკონტაქტო ინფორმაცია, და მათ იწვევენ ანალიზების გასაკეთებლად, თავაზობენ ამის სწრაფად რიგის გარეშე გაკეთებას, თუმცა აქ აუცილებლად პაციენტებმა უნდა იცოდნენ, რომ აქ თანადაფინანსება სახელმწიფო მხრიდან ამ კლინიკებში არ მოხდება, და თუ ვიღაცა ვთქვათ მზად არის, რომ ეს თანხა გადაიხადოს, ბუნებრივია აქვს ამ არჩევანის გაკეთების საშუალება, მაგრამ თუ ვთქვათ პაციენტს არ აქვს ამის ეკონომიკური და ფინანსური საშუალება, მაშინ იცოდეს, რომ უცოდ იმ კლინიკებს უნდა მიმართოს, რომელიც სახელმწიფოს მიერ იყო შერჩეული ამ პროგრამის დარგლებში, და ამ ეტაპზე მხოლოდ თოთხია, თუმცა შემდეგ შეიძლება.
ბუნებრივია, თავისუფალი ადამიანების და კერძო კლინიკების ურთიერთობაში ვერავინ ჩაერევა მათ შორის
ურთიერთობაში. კი, უბრალოდ
სამინისტრო უბრალოდ ყველა მიცოდეს, რომ ხილად იყვნენ, ყველგან არ მუშაობს ეს თანადაფინანსების სისტემა. ახლა მინდა რომ პრევენციულ ღონისძიებებზე ვილაპარაკოთ. რითი შეიძლება ვთქვათ სახელმწიფო ძალისხმევა შეაფსოს არასამთავრობო სექტორმა? ინას მინდა ვკითხო, მათ აქვთ შემუშავებული გეგმა?
კი ბატონო, დიდი მადლობა. რა შეხება პრევენციულ, სანამ გადავიდოდი მე პრევენციულ ღონისძიებაზე, სწორედ ვიტყვი იმას, რომ დღესდღეობით რაღაც პანიკა არის მოსახლეობაში, პაციენტებში, რო საწავიდე როგორ მივიდა ინტერპოლას, უნდა სასწრაფოდ ჩაერთოს ამ რეგისტრაციის პროგრამაში, რომ მე ადგილები აღარ იქნება, ნუ არის უამრავი ჭორი, რომელიც დადის და ასე შემდეგ. ამიტომ კარგი იქნება თუ ყველა ცოტათი დამშვიდდებით, მივყვებით იმ სიახლეებს, რომელიც სამწუხაროდ ვიტყვი მე, რომ ყოველდღიურად იცვლება, ყოველდღიურად რაღაც ახალ-ახალ ამბებს ვიგებთ და ახალ-ახალ ახალ სასიამოვნო სიახლეებზე მაქვს მე ლაპარაკი, თუნდაც, მაგრამ ეს ცვლის პაციენტის მდგომარეობას. დღეს იცის რაღაც ინფორმაცია, ხვალ ეს ინფორმაცია იცვლება და მას უნდა თავიდან
მიმოვიდეს.
კონკრეტულად უნდა წავიღოთ იქენან, რომ სანამ გუშინ ორი დღის წინ გამოცხადდა, რომ თბილისის მედია აფინანსებდა და აფინანსებდა 60% დიაგნოსტირებისას, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი დიაგნოსტირების ხარჯებს, ეგ გავიგეთ მხოლოდ ორი დღის წინ. მანამდე იყო ცნობილი, რომ 70% პაციენტმა თავისი ჯიბიდან უნდა გადაეხადა. ამიტომ ესეთი ცვლილებები ცოტათი აბნევს ამ ადამიანებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ძალიან სასიამოვნო ცვლილებები, მაგრამ ცოტათი დამაბნეველი.
მაგრამ შეიძლება დაიხვეწოს თანდათან.
ხო, შეიძლება დაიხვეწოს,
ინფორმაცია დროულად უნდა გავრცელდეს.
რომ ინფორმაცია დროულად უნდა გავრცელდეს და ის რაც ხდება თბილისში, ნუ ვიფიქრებთ, რომ ხდება რეგიონებში. რეგიონებში სიტუაცია არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მძიმე და განსხვავებული. თუნდაც ამ თვალსაზრისით, რომ არიციან ვის მიმართონ, არიციან საწავიდნენ, ადგილობრივი თვითმმართველობა რომელ რეგიონში რამდენ პროცენტს და უფ ფინანსებს, თანადაფინანსებს დიაგნოსტირების ხარჯებს, ამაზე ინფორმაციას ჯერჯერობით ვერაწვდის ამ ადამიანებს. ამიტომ კარგი იქნება თუ ამ მიმართულებითაც სახელმწიფო ცოტა მეტად რეაქტიულ ნაბიჯებს გადადგას და უფრო მეტად გაყვება ამ ადამიანების მოთხოვნებს.
ახლა პატიეთ, ვიდრე პრევენციაზე გადავიდოდეთ, მაშინ ნინო როდონიას დავუთმოთ მიკროფონი, ახლა ამებს გავგაცავთ 2-ოდე წუთით და შემდეგ დავაგზავნოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტ გიორგი მარგულოსულმა ერთი კვირით გადადო პარლამენტისთვის თავობის განახლებული შემადგენლობის წარდგენა. მისი განცხადებით, რთული ვითარების ფონზე სურს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტს მისცეს უფრო მშვიდ გარემოში კონსულტაციების და თავობის შემადგენლობაზე ჩამოყალიბების შესაძლებლობა. პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებამდე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის თანამდებობაზე, რესპუბლიკელი გიგლა აგულაშვილი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე, ასევე რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე ბიზნესმენი ტარიელ ხეჭიკაშვილი წარადგინა. პარლამენტისთვის ნდობის წარსადგენად პრეზიდენტის მიერ ერთკვირიანი ვადის გამოყენებას მისი კონსტიტუციური უფლება უწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას და კონსტიტუციას პატივი უნდა სცენ. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, მანამდე ქვეყანას ჰყავს მოქმედი მთავრობა, რომელიც მუშაობას განაგრძობს. საპარლამენტო უმცირესობა პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილს თან შეხვედრას ითხოვს. უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა მიესალმება პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ერთი კვირით გადადოს პარლამენტისთვის მთავრობის წარდგენა და მიიჩნევს, რომ გამოსავალი ტექნიკური მთავრობის შექმნა. ტერაქტის საფრთხის გამო გერმანიის პოლიციამ გადაწყვიტა გააუქმოს ფრანკფურტში დღესდანიშნული საერთაშორისო ველორბოლა. ხუთშაბათ სამართალდამცავებმა დააკავეს ცოლქმარი, რომელთა ბინაში იარაღი, ბომბები და საფეთქებელი მოწყობილობის დასამზადებლად საჭირო ქიმიკატები აღმოაჩინეს. ცია ვარაუდობს, რომ დაკავებულ პირებს რადიკალ ისლამისტებთან ჰქონდათ კავშირი და ტერორისტულ თავდასხმას სწორედ დღევანდელი ველორბოლისას გეგმავდნენ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, ცეჰეპატიტი ქალებისა და კაცების პრობლემა. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან მარი ჩოხელი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და ინა ინარიძე, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმები საფრანგეთის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის კოორდინატორი. ჩვენ ვლაპარაკობდით, უფრო სწორად მივედით პრევენციულ ღონისძიებებამდე, თუ რა შეუძლია არასამთავრობო სექტორს, რით შეუძლია შეავსოს სახელმწიფოს ძალის ხმება. ინას მინდა დაუთმო, ცოტა დრო გრჩება. მე ვჩქარობ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი გველოდება, გადაცემის მეორე ნაწილში ის იქნება. ჩვენი სტუმარი ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამართველოს უფროსი. ამიტომ 1-4 წუთი გვაქვს ჩვენ ჩართვაში.
ბატონო, მეჭდებრო ძალიან სწრაფად და ძალიან კონკრეტულად ის ძირითად საკითხი, ძირითად საკითხებს შევეხოთ, რაც პრევენციას ეხება და ზოგადად ბევრი არ ვილაპარაკო. როცა ლაპარაკობ სახელმწიფო პრევენციაზე, ეს არის ძალიან კარგი, მივესალმებით ნამდვილად, მაგრამ არ მთელი რიგი ღონისძიებები, რომელიც უნდა განხორციელდეს იმისთვის, რომ მივახციოთ პრევენციას. პრევენცია არ არსებობს ერთი მარტივი მიზეზი, ერთი მხოლოდ ერთი ხელის მოსმით. პრევენცია სჭირდება ძალიან ბევრი ძალისხმევა. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით არის ზიანის შემცირების პროგრამების დანერგვა, გაფართოება, ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ისევე როგორც არის ჩანაცვლების თერაპიის, ჩანაცვლების თერაპია, როგორც არის სპეციალისტების გასვლის პროგრამა და თანხლება, ამ ადამიანებს თანხლება. რატომ ვამბობთ ამ ჩვენ წინა ნაწილში ვისაუბრეთ, რომ სწორედ ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში არის, ასე ვთქვათ,
უპირატესად
ეს ინფექცია, ხო? ჩვენ თუ არ მივედით ამ ადამიანებს და ჩვენ თუ არ მოვახდინოთ ამ ადამიანებს გამოვლენა და შემდგომ მათი ჩართვა მკურნალობის პროექტზე და ჩვენ თუ არ მივაწოდეთ მათ ის ღონისძიებები, რომ შემდეგ აღარ გავრცელდეს ის ინფექცია, რომელიც მათ უკვე იმკურნალეს, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ეს ფული არის წყალში გადაყრილი. ეს მიდგომა უკვე დიდი ხანია სოფლიოში არის, არ არის ახალი ველოსიპედის გამოგონება საჭირო. ამ მიდგომებით მუშაობს მთელი მსოფლიო დღესდღეობით. ამიტომ ძალიან ერთ-ერთი მთავარი კიდე, რომელიც მინდა დავამატო და ჩვენი სლოგანია, ასე ვთქვათ, ჩვენი არამსათავრობო სექტორის, არ არსებობს ელიმინაცია დეკრიმინალიზაციის გარეშე. და რას გულისხმობ მე აქ? აქ მე გულისხმობ ნარკოკანონმდებლობის დეკრიმინალიზაციას, იმიტომ რომ ეს არის კომპლექსური პრობლემა. იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანებს გარეთ ქუჩაში აჩერებენ, მიიღავთ, გადა ახალ ტესტირებაზე და ამ შემდეგ ჩვენ იმათი მოცვა ძალიან გვიჭერს. გვიჭერს ამ ადამიანებთან მისვლა შესაბამისად ზედმეტია ლაპარაკი ელიმინაციას. ამიტომ ეს საკითხები მე მგონი კარგი იქნება თუ მივალთ ერთ დღეს იმ დღემდე რომ გავითვალისწინებთ.
შეშე უნდა დაიძლიოს მათი მხრიდან ერთ-ერთი ალბათ ესეც არის.
რა თქმა უნდა.
მარი
კი, დავამატებ ხოლოთ ერთ რამეს, რომ ჩვენ ფონის ხარდაჭერით ფუნქციონირებს პაციენტთა სკოლები, როგორც თბილისში, ასევე გორში, ზუგდიდში, ბათუმში და თელავში, სადაც პაციენტებს აქვს საშუალება, რომ მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია უშუალოდ პროგრამის შესახებ, ასევე ვთქვათ, გარკვეულწილად დამატებითი კითხვები და ამ შემდეგ მიიღონ, ასევე ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი, რომლის ნომერია 218-12-21 და ამას ორი დატვირთვა აქვს, ერთი რომ მიიღონ ახალი ინფორმაცია და მეორე შეგვატყობინონ იმ ხარვეზების შესახებ, რომელსაც წააწყდებიან უშუალოდ აი ამ ეტაპზე, დასაწყების დაწყებით ეტაპზე, სანამ ჩამოყალიბდება პროგრამა და ჩვენ მყისიერად ვახდენთ რეაგირებას, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროსთან გვაქვს სამჭიდრო კონტაქტი და
ვაკიდებ ხელს ფონის ტელეფონს
218-12-21.
218-12-21. ძალიან დიდი მადლობა. ჰეპატიტი ქალებისა და კაცების პრობლემა ასეთია ჩვენი დღევანდელი დელეგაციის თემა. მარი ჩოხელი, ფონდრია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და ინა ინარიძე, საერთაშორისო ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმები საფრანგეთის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის კოორდინატორი გახდნენ. ესენი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ძალებისთვის ჩვენ ამ თემაზე კიდევ ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ჰეპატიტი ქალებისა და კაცების პრობლემა ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. წარმოგიდგენთ გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარს, ის გახლავთ ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამართლოს უფროსი. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
მოგესალმებით.
ჰეპატიტის ელიმინაცია, აღმოფხვრა, ამბიციური მიზანია. იგეგმება, რომ 5 წლის განმავლობაში საქართველოს შეძლებს ამ დაავადების დამარცხებას. რამდენად შესაძლებლად წარმოგიდგენიათ თქვენ ეს ქალბატონო ეკა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის გააქტიურებისთვის და მონაწილეობისთვის ამ პროცესში. ჰეპატიტის ელიმინაცია მართლაც არის უპრეცედენტო პროექტი და არის ძალიან დიდი შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, რომელსაც ეს საჭიროება არსებობს, მიაღწიოს გამოჯანმრთელებას, რაც პრაქტიკულად მიუღწეველი იყო ჩვეულ რეჟიმში. შესაბამისად, უბრალოდ არ აქვს უფლება ჩვენ რამე ეჭვი შევიტანოთ ამ მასში ესეთ ვიმართი მიდგომით ვარ ყოველ შემთხვევაში და ზუსტად ამას ვიტყვი აუცილებლად მიღწევადი პროცესია თუ იქნება ეს ნება გაგრძელდება ზუსტად იგივე რეჟიმში თანადგომა ყველა მხრიდან და ესე ყველა ერთხმად იქნება შეთანხმებული ამაზე რომ პროცესი არ უნდა შეფერხდეს არანაირი მიზეზის გამო ნამდვილად მისაღწევია ქვეყანაში იმიტომ რომ ქვეყანა არის მოცულობით არ არის დიდი პაციენტების რაოდენობა კი ვიცით ძველი კვლევით რომ არის დაახლოებით 200,000 თუმცა ახალი პოპულაციური კვლევა უკვე იწყება მაისში და დაახლოებით აგვისტოს ბოლოს გვექნება ზუსტი მონაცემები რამდენი პაციენტი ხვალ ადი ახ ადგილობრივი ძალებით იწყება გამოცემული განკარგულება ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დაავადებათ და კონტროლის ცენტრი ახორციელებს ამ კვლევას თუმცა აქტიურად არ ჩართული ამერიკის დაავადებათ და კონტროლის ატლანტისის ოფისი და მათი მხარდაჭერით არის რა თქმა უნდა ეს პროექტი ხორციელდება და დაახლოებით აგვისტოს ბოლოს გვეცოდნება უკვე ზუსტი სურათი რამდენი ბენეფიციარ ყოველ დღეისათვის საქართველოში და უფრო მიზანმიმართულად დაიგეგმა ეს პრევენციული ღონისძიებები რომელიც უკვე პრინციპში მუშავდება და გრძელვადიანი გეგმა ახლა იწერება ელიმინაციის და ამ პროცესში მოკლედ
პირველ ეტაპზე იმკურნალებს 5000 პაციენტი ისინი ვისი მდგომარეობაც ამ წუთას გაცილებით უფრო რთულია. თუკი არ გვაქვს ვთქვათ ზუსტი რიცხვი თუ რამდენი პაციენტია საერთოდ საქართველოში შესაძლებელია თუ არა რომ ვთქვათ 5000-ზე მეტი იყოს მათი რიცხვი ვინც საჭიროებს პირველ ეტაპზე ვთქვათ
მე კეთოთ ცოტა ესე თა შორიდან დავიწყებ ეს პროექტი როდესაც დაიგეგმა და იგეგმებოდა ზოგადად ლაპარაკი ანუ გაფართოვდა და მიიღო ელიმინაციის სახე შესაბამისად ეს არ არის მხოლოდ კურნალობის პროგრამა თუმცა სახელმწიფო იმის გათვალისწინებით რომ ზუსტად პროგნოზულად დაახლოებით ეს რიცხვია ამ ძიმე ფორმით ავად შეიძლება ამ გეთახოვით არ იყოს 5000 თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ მაინც გარკვეული სურათი არსებობს მეტნაკლებად ცით კლინიკები რომელსაც მიმართავენ ეს პაციენტები და მკურნალობენ ამ ეტაპზე ამ კიდან მიღებული მონაცემების ესე ვთქვა პროგნოზული გათვლით დაახლოებით 5000 ბენეფიციარი არის სწორედ ამას ეყრდნობა ეს პირველი გათვლა და პირველ ეტაპზე სწორედ ეს იყო სახელმწიფოს სურვილი და თხოვნა პარტნიორ მხარეს მიმართ რომ ამ ძიმე ფორმის პაციენტებისთვის მომხდარ იყოს სწორედ დაჩქარებული სახით მედიკამენტის მიღება და მკურნალობის დაწყება შესაბამისად ზუსტად ესეთი გზით გაკეთდა გათვლა. თუმცა ჩვენ თანხმდებით რომ თუ იქნა ესეთი სურათი და რა თქმა უნდა ამის გათვლა ეს ალბათ ზუსტი ციფრებით არ არის მარტივი და შესაძლებელი. თუ იქნა ისე რომ ვერ შევავსოთ ეს 5000 პაციენტი პირველი ეტაპის ღონისძიებებში, დაიწევს კრიტერიუმები და შესაბამისად უკვე ქვედა ასე ვთქვათ დაბალი ფიბროზის მქონე ბენეფიციარებიც მიიღებენ მკურნალობას და ზოგადად ვიტყვი რომ ეს იქიდან გამომდინარე რომ არის ელიმინაციის პროექტი, არავის არ უნდა ქონდეს იმის შეგრძნება რომ ეხლა ეს 5000 პაციენტი იმკურნალებს და შემდეგ სხვა პაციენტები თუ არ დამძიმდნენ ამ შემთხვევაში არ უმკურნალებენ, ეს განცდა ნამდვილად არ უნდა იყოს და კიდევ ერთხელ მინდა მიუმართო და განუმარტო ყველა ცეპატიტით დაავადებულ პაციენტს რომ სახელმწიფო რეალურად ამ პროგრამით აიღო ვალდებულება რომ უმკურნალოს არამარტო იმათ, ვინც ავათარი და იცი ნამდვილად მის დაავადებას შესახებ, არამედ ამ პროექტის ფარგლებში გამოავლენს ცეპატიტით დაავადებულებს და იმათაც უმკურნალებს. აქედან გამომდინარე არ არის
უმკურნალებს ყველას, ვინც საჭიროებს. უმკურნალებს
ყველას, ვინც საჭიროებს.
თქვენ ახლა გაეცით იმ შეკითხვას პასუხი, რომელიც წამოიჭრა ჩვენ გაზრების პირველ ნაწილში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან საუბრისას. მათ დატოვეს კიდევ ორი შეკითხვა, რომელსაც მე აუცილებლად დაგისვამ. თქვენ მანამდე მინდა კითხოთ. კაპიტანო ეკა 28 აპრილს დან დაიწყო პაციენტების რეგისტრაცია. მაინტერესებს როგორ მიდის ეს პროცესი, ვიცი რომ თქვენ კლინიკებიდან მობძანდით პირდაპირ ჩვენთან სტუდიაში.
რეგისტრაციას რაც შეეხება, ჩვენ ესე იგი რეგისტრაცია არის ცოტა დაბნეულობა იყო თავიდან და განმარტებას გავაკეთებ. რეგისტრაცია გამოვაცხადეთ, ესე იგი სოციალური მომსახურების სააგენტოში შეუძლია რეგისტრაციისთვის მომართოს ნებისმიერ პაციენტს, რომელსაც ყველა კვლევა ჩატარებული აქვს, ფორმას აიღებს პროვაიდერთან საბულებებში, რომელიც გაცხადებულია უკვე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, შემდეგ ჩვენ ეს არის 4 კლინიკა, რომელიც ჩართულია ამ ეტაპზე, ფორმას აღების და კვლევების წარმოდგენის შემთხვევაში პირდაპირ შეუძლია დარეგისტრირდეს სოციალური მომსახურების სააგენტოში. თუმცა ისეთ პაციენტებს, რომელსაც არ აქვთ ყველა კვლევა და პირველი სურათი სწორედ ესეთი გამოიკვეთა, რაც მე დღეს ნახე ორ კლინიკაში უკვე ვიყავი და ორში კიდე მივა თქვენი განდაცემის შემდეგ, ესეთი სურათია, რომ ძირითადად ყველა კვლევა სრულყოფილი სახით ჩატარებული არ აქვთ ამ ბენეფიციარებს და უწევთ რაღაცების შევსება. ამიტომ ძირითადი, ესე ვთქვათ, ზეწოლა და ეს გადატანილია კლინიკებზე, პროვაიდერ კლინიკებზე და იქ არის, ესე ვთქვათ, ეს პროცესი ამ ეტაპზე, ამ კლინიკაზე. და უკვე იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კვლევების პასუხები უკვე იქითა კვირიდან მზად იქნება, ანუ გაგრძელდება პროცესი სოციალური.
მოდით კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს 4 კლინიკა ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი, კლინიკა ჰეპა, კლინიკა ნეოლაბი და კლინიკა მრჩეველი დაემატა ბოლოს, ხო?
თუმცა ხო დავამატებ, მაგრამ ეს კლინიკების ძალიან აქცენტირებულია თემა რეგიონებთან დაკავშირებით და ჩვენ აუცილებლად გავაფართოვებთ ამ კლინიკებს ჩამოთვალოს და რეგიონებში იქნება ეს კლინიკები, საბამსად იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრია პაციენტი რეგიონიდან, ეს ინტერესი ძალიან დიდია, მათთვისაც მინდა რომ იყოს ეს ნათელი, რომ იქაც გაიხსნება ეს კლინიკები, თუმცა ეტაპობრივი პროცესია და ეტაპობრივად მოხდება ამ კლინიკების ჩართვა.
გასაგებია. როდის ამოქმედება თუ ამოქმედებულია თუ არა უკვე ეს თანადაფინანსების მექანიზმი?
დიახ, თანადაფინანსების მექანიზმი ამოქმედებულია. პაციენტები, რომლებიც მიდიან ამ კლინიკებში და ჭირდებათ უკვე რაღაც კვლევების ჩატარება, ისინი უკვე თანადაფინანსებით იხდიან, ესე ვთქვათ, ამ ღირებულებას. თუმცა თქვენთვისაც უკვე ცნობილია ალბათ, რომ თბილისის მერიამ უკვე გააკეთა განცხადება, თუმცა დავამატებ, რომ ძალაში არ არის შესული და ცოტა გაუგებრობაში რო არ იყოს პაციენტი ანტები დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში, დაახლოებით 10 მაისისთვის თქოს მათ უფრო ზუსტად რომ თქვათ, მერი ალბათ ამას საგანგებოდ განცხადებას კიდევ გააკეთებს. ამოქმედდება ეს მათი თანაგადახდის მექანიზმი,
რომელიც ისინი
ეხმარებიან, ხო, ეს არის თბილისის აქცენტი. ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ იგივე ტიპის არა, მაგრამ რაღაცა ტიპის დახმარება საოცრად გაუწევენ სხვა თვითმართველობის ესეთ მუნიციპალიტეტები, ვიცით აქტიურად მუშაობს ამაზე ბათუმის მერია და ნუ სხვა პაციენტებსაც თბილის გარეთ შეიძლება ისარგებლონ, ასე თქვა, დამატებითი შეღავათებით, რასაც ადგილობრივი თვითმართველობა მათ შესთავაზებს. ამიტომ სასურველი იქნება თუ მათ ეს გაარკვევენ, ასე თქვა, ამ ნაწილში რა სიტუაცია, რომ შემდეგ არ იყოს გაუგებრობა, ამიტომ რომ რაღაცა ნაწილს ახლა ისე მოუწევს, რომ უკვე ვიღაცა მაგ ადაიხადეს ფული და რაღაცა ნაწილი მოხდება მერიის პროგრამაში და ცოტა გაუგებრობა რო არ იყოს, უბრალოდ დროის ფაქტორია ეს, რომ მერიამ ცოტა მოგვიანებით გამოაცხადა ეს მისი პროგრამა და ჩაირთვება დაახლოებით 10 მაისიდან, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ის უკვე პრაქტიკოდ ესე გამოვარა, სოციალური დაუცველები 100%-ით იქნებიან დაფინანსებული, იმიტომ რომ 30%-ით მერია იღებს თავის თავზე, ხოლო სოციალური დაუცველი ანუ დანარჩენი მოსახლეობისთვის 70%-დან 60%-ს აიღოს მერია თავის თავზე და პრაქტიკოდ 10% ექნებათ გადასახდელი სათბილისის მოქალაქეებს.
დიახ, რომ არ ჩავთავოთ, თქვათ, ეს მერის თანადაფინანსება არასოციალურად დაუცველებისთვის, მაინც ძალიან იაფი გამოდის თავის თავად ეს დიაგნოსტიკა, შედარებას არ არის იმასთან, რა მოცულობის კურნალობასაც თავაზობს სახელმწიფო თითოეულ პაციენტს.
აკი, ეს ნამდვილად ასეა, ჩვენ ჩავატარეთ ბაზრის კვლევა და ფასები განსაზღვრეთ სწორედ ამ პროგრამით, რითაც რა პროგრამაც ახლა ძალაშია დადგენილია დიაგნოსტიკური კვლევების ფასები და მკურნალობაში ჩასართავად აუცილებელი კვლევების ჯამური ღირებულება არცილდება 480 ლარს. თუმცა იქ არის მეორე, შეიძლება ელასტოგრაფიის გარეშეც ჩატარდეს ეს კვლევები და სხვა ხარისხის სხვა ფიბოთხი ტესტის დათვლით იყოს დადგენილი ფიბროზის ხარისხი, ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო ნაკლებია და 400 ლარია. ანუ 400-დან 480 ლარამდე არის
მაქსიმალური.
თანადაფინანსების გათვალისწინებით, ანუ კიდევ უფრო ნაკლებია და შესაბამისად ესეც ძალიან დიდი შეღავათია, ვფიქრობ ამ პროგრამის ერთ-ერთი.
ხადია, იმის გათვალისწინებით, რომ კურნალობა არის უფასო, მედიკამენტები არის უფასო და დაახლოებით ეს არის $100,000 ღირებულების სერვისი, რასაც სახელმწიფო სთავაზობს თითოეულ პაციენტს, როგორც მინისტრმა თქვა, დაახლოებით ცხადია. როდის დაიწყება მედიკამენტების გაცემა და გაიცემა თუ არა მედიკამენტები მხოლოდ აი ამ კლინიკებში, რომლებიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ცხადია ამ კლინიკების სია შეივსება, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მაგრამ ჯერჯერობით ამ 4 კლინიკაზეა ლაპარაკი. როდის დაიწყება? მე ვიცი, რომ თქვენთან საუბრობ, თქვენგან ვიცი, რომ გუშინ ჩამოვიდა მედიკამენტები საქართველოში.
გუშინ ჩამოვიდა მედიკამენტების პირველი პარტია. მედიკამენტების გაცემა დაიწყება ჩვეულებრივად იმის მიხედვით, როგორ დაიწყება ეს პროცესი, როგორც უკვე გითხარით, რეგისტრაცია ბენეფიციარების სოციალური მომსახურების სააგენტოში ამ ეტაპზე აქტიური არ არის და დაახლოებით იმ კვირიდან გააქტიურდება, როდესაც მათ უკვე ხელზე ექნებათ ეს საბუთები. შესაბამისად, რეგისტრაციის პერიოდის რაღაცა რაოდენობა ბენეფიციარების და რეგისტრების შემდეგ ჩაუტარებთ კომისიას, რომელიც განიხილავს ამ შემთხვევას და უახლოესი, ალბათ 10 დღის განმავლობაში პირველი კომისია ჩატარდება და უკვე ამ კომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად იქაც ტექნიკური პრობლემები, როგორც არის მედიკამენტის მარკირება, გადანაწილება, დაწესებულებები და ამ შემდეგ ამ პროცესის გათვალისწინებით უკვე დაახლოებით 2 კვირის ვადაში ალბათ პირველ მედიკამენტს გავცემთ. რაც შეეხება დაწესებულებებს, გეთანხმებით, რომ სწორედ ამ მიმწოდებელი დაწესებულებებიდან მოხდება მედიკამენტების გაცემა და ის პაციენტები, რომლებიც თავისი სრულის მიხედვით იქნებიან დარეგისტრირებული ამ ეტაპზე ამ 4 კლინიკიდან ნებისმიერში, იქ შეძლებენ მედიკამენტის მიღებას.
ვიდრე შავი ბაზრის საფრთხეების თავიდან აშორებაზე ვილაპარაკებდით, მინდა დაგიცვათ აი ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა დაგიტოვეს, ასე ვთქვათ, მედიკამენტი ჰარბონი შემოვა თუ არა ის და საერთოდ როდის შემოვა?
დიახ, მედიკამენტი ჰარმონი არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, შემადგენელი ნაწილი იმ მემორანდუმის, რომელიც გაფორმდა საქართველოს მთავრობასა და კომპანია გილიად შორის. აქ ლაპარაკი იყო ორივე ამ ახალი თაობის ორივე მედიკამენტზე, სოფოსბუვირზე და ჰარმონზე, თუმცა პირველი ეტაპი იწყება სოფოსბუვირით, მეორე ეტაპი დაახლოებით 6 თვის ვადაში, ესე არის განსაზრული, დაახლოებით 6 თვის ვადაში უნდა უკვე შემოვიდეს ჰარმონი, იმიტომ რომ ჰარმონს ამ ეტაპზე არ აქვს გავლილი რეგისტრაცია, ანუ არ არის ჯერ დარეგისტრირებული საქართველოში, ეს ეტაპები უნდა გაიაროს და შემდეგ
ეს პროცესი მიდის.
დიახ, ეს პროცესი
პარალელურად გასაგებია. იმისათვის, რომ შავი ბაზარი არ გააქტიურდეს, რა ზომებს მიმართავთ და კონკრეტულად იქნებ პაციენტებს აუხსნათ, მათ რა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ იმისათვის, რომ არ დაეკვემდებარონ უფრო გამკაცრებულ ზომებს?
ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესია ჩვენი პროგრამის და ამაზე ძალიან დიდი, ესე ვთქვა, სამუშაო ჩატარდა, რომ მექანიზმები სხვადასხვა ტიპის დანცავი ყოფილიყო. უმთავრესი მექანიზმი არის, რომ თვითონ მედიკამენტის შეფუთვა იქნება დაცული და იქნება მარკირებული, ესე ვთქვა, უშუალოდ პაციენტის მარკირებული ბარკოდი იქნება მინიჭებული თვითონ მედიკამენტზე. დამცავი მექანიზმია ისიც, რომ გაცემისას აუცილებლად ზიანდება მედიკამენტის შეფუთვის მთლიანობა და ადგილზე ხდება კამერის მეთვალყურეობის ქვეშ ამ ბოთლის მთლიანობის დარღვევა და იქვე უწევს ერთი ტაბლეტის დალევა პაციენტს. შემდეგ მოუწევს ყოველ 2 კვირაში მოვიდეს და დააფიქსიროს მედიკამენტის ბოთლი თავისი რაოდენობით მკურნალობის, ასევე კამერის წინ და ასევე პერსონალის თანდასწრებით. ასევე მოუწევს მომდენო ბოთლის ასაღებად წინაცარიელი ბოთლის ჩაბარება და ასე ვთქვათ, მაქსიმალური პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდოს თვითონ ამ თემას, იმიტომ რომ დაწესებულებაში კურნალობის დაწყების წინ ფორმდება ხელშეკრულება, ეს არის სამხრივი ხელშეკრულება პაციენტის დაწესებულებასა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის. ეს ხელშეკრულება მოიცავს პაციენტის ვალდებულებებს, მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, რომ მან არ უნდა გადაყიდოს ეს მედიკამენტი, არ უნდა გაასხვისოს სხვაზე, რომ არ უნდა დაკარგოს ბოთლი, რომ არ უნდა დააზიანოს მისი მთლიანობა. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პირობადებს, ანუ მათი მხრიდან პასუხისმგებლობის დონე, იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი ძვირადღირებული მედიკამენტი აბსოლუტურად უფასოდ მიეწოდებათ, რაღაცა მსატყოფნა მათი მხრიდანაც უნდა იყოს, რომ ეს უსაფრთხოება იყოს გარანტირებული. შესაბამისად, თუ რა და ამასთანავე გვაქვს ის მექანიზმიც, რომ კურნალობის პროცესში მონიტორინგის კვლევები არის გათვალისწინებული და ესეც თანაგადახედვით განხორციელდება. მონიტორინგის კვლევების საფუძველზე ჩვენ რაოდენობრივი ანალიზის კვლევას ვახდენთ პრაქტიკულად ყოველ 2 კვირაში და რეალურად გვექნება სურათი ეს პაციენტი ნამდვილად ღებულობს ამ მედიკამენტს თუ აქვს რაიმე დარღვევას ადგილი. შესაბამისად თუ რაიმეს გავსი ხარვაზი გამომჟღავნდა და ეკნა პაციენტის ყველდან რამე უყურადღებას ადგილი, აუცილებლად ესეთი მექანიზმი ამუშავდება, როგორც არის დოტ პრინციპზე გადასვლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პაციენტებს სახში აღარ წაიღებენ მედიკამენტს და ყოველდღიურად იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი რეჟიმით ხდება მედიკამენტს დალევა, ყოველდღიურად მოუწევთ დაწესებულებაში მისვლა მედიკამენტის თითო ავის მისაღებად და იქიდან გამომდინარე
ჯობია სიფრთხილე გამოიჩინა.
ჯობია რომ ძალიან ყურადღებით გაეცნო ხელშეკრულების პირობებს და მაქსიმალურად ეს ძალიან დიდი თანადგომა იქნება მათი მხრიდან, როდესაც ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ესე ვთქვათ გავამარტიოთ ეს პროცესი და გვერდით დაუდგეთ მათი მხრიდან თანადგომა ზუსტად ეს იქნება რომ ამ მედიკამენტის უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს გარანტირებული და თან სხვა პაციენტებსაც მიმართავ იმათვისაც შეიძლება გაუჩნდეთ ინტერესი რომ რაღაც გასხვისებას კონდეს ადგილი რაღაც ფინანსური სანაცვლოდ სახელმწიფო ყველას პირდება რომ აბსოლუტურად ყველას უმკურნალოს მით უმეტეს რომ ჰარმონიც უნდა შემოვიდეს რაღაც პერიოდის მერე აქედან გამომდინარე რაღაც ესეთი ინტერესიც არ უნდა იყოს რომ ვიღაცამ რაღაცაში ფული გადაიხადოთ როდესაც ფაქტიკოთ უფასოდ მიიღებს ამას რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ
და ამასთან დაკავშირებით აი კიდევ ერთი შეკითხვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისგან რომლებიც ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები იყვნენ თუ კი ვთქვათ იმ პირველ 5000-ში ვერ მოხვდა პაციენტი იმ დიაგნოზის თანახმად რაც ვთქვათ დიაგნოსტირების პროცესის გავლის შემდეგ მას ხელთ აქვს განმეორებით დიაგნოსტიკას თუ დააფინანსებს სახელმწიფო გარკვეული პერიოდის შემდეგ იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ რამდენიმე თვიანი ვადა აქვს ამ ფურცელს
დიახ, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ კვლევები, რომელიც უტარდება, ესე ვთქვათ, პაციენტს, რომელსაც არანაირი საბუთი არ აქვს პირველ რიგში, ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ეტაპობრივად ეს კვლევები ზუსტად იმისთვის, რომ ბიუჯეტურად არ იყოს რაღაცა ხარჯი, ანუ ეს თეთრ გათვალისწინებული სახელმწიფო მხრიდან, ანუ ეტაპობრივად ტარდება რამდენიმე კვლევა და სწორედ ფიბროზის ხარისხის დადგენამდე ტარდება სულ 3 კვლევა, ანუ 3 კვლევა, რომელიც სავარაუდოდ აუცილებლად დასჭირდება და მას შემდგომი კვლევისთვის რომ ჩაერთო შემდგომ პროცესში ეს სამი კვლევაც რა თქმა უნდა ისევ თავიდან დაფინანსდება. და სწორედ ამ პრინციპით დევს ეხლა თუ სწორედ აგიხსენით ჯერ თაოდენობრივი კვლევის ანალიზი ტარდება, შემდეგ ტარდება სისხლ საერთო და LTAST-ის ანალიზი, საიდანაც გამოდის ფიბოთხის ასე ვთქვათ მაჩვენებელი და ფიბოთხის მაჩვენებლით დგინდება ფიბროზის ხარისხი მაღალია თუ დაბალი. თუ საეჭვო მაჩვენებელია ტარდება ელასტოგრაფია. ანუ აი ამ სამი კვლევის საფუძველზე ჩვენ უკვე ვიგებთ ეს პაციენტი პირველი ეტაპის პაციენტია თუ არ ექვემდებარება პირველი ეტაპის ესე ვთქვათ მკურნალობას. აქედან გამომდინარე ეს პაციენტი გადაინაცვლებს შემდგომი ეტაპის მკურნალობის პროგრამაში და იქ უკვე შემდგომ ეტაპზე ჩასართავად მას აუცილებლად დასჭირდება რაოდენობრივი კვლევის ანალიზის ჩატარება მკურნალობის დაწყების წინ და თავისთავად ამას სახელმწიფო ჩვეულებრივ რეჟიმში დააფინანსებს როგორც ახლა.
თან დააფინანსებით როგორც იმ დროისთვის იქნება სქემა. გასაგებია არის თუ არა მზად მედპერსონალი და სამედიცინო ინფრასტრუქტურა პაციენტების მაღალი სტანდარტის მომსახურებისთვის და მათი ნაკადის მიღებისთვის.
ზუსტად ახლა კლინიკიდან გამომდინარე კეთყვით და მანამდეც ამ კლინიკებში ესე ვთქვათ ჩატარდა მონიტორინგი დაავადებათ ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ექსპერტები დიახ და მათ შეისწავლეს თითქმის ყველა კლინიკაში ანუ რაც მომეცემ სახურება ამ ინფექციურ დაავადებით პაციენტებს არსებული სიტუაცია და მათი ესე ვთქვათ რეკომენდაციების გათვალისწინებით მაქსიმალურად ხდება ამ პროცესში რეალურად საქართველოში ესეთი სიტუაცია რომ თბილისში ძალიან რამდენიმე კლინიკა ძალიან კარგად არის მოწყობილი ესე ვთქვათ და მზად არის ამ პროცესის მისაღებად ცოტა უფრო რთული სიტუაცია რეგიონებში და აქედან გამომდინარე ჩვენც რა თქმა უნდა ამ მხრივ მუშაობთ რომ ზუსტად მაქსიმალურად იყოს იქაც დაცული როგორც უსაფრთხოება ასევე სამედიცინო პერსონალის დონის ამაღლებაზე ანუ დაგეგმილია ტრენინგები მათი რამდენიმე ტრენინგი უკვე ჩატარდა პროგრამის დაწყებამდე და ასევე სახელმწიფო სპეციდან შენდენილია ელასტოგრაფები, რომელიც გადაეცემა რეგიონებში რამდენიმე კლინიკას და ანუ მაქსიმალურად მუშაობთ, რომ რეგიონები ესე ვთქვათ გავაძლიეროთ და სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ ეტაპობრივად მოხდება მათი ჩართვა. თუ ძირითადი ნაწილი თბილისში ძალიან კარგად არის მომზადებული და ძალიან მზად არის პაციენტები სწორედ რომ მაღალი სტანდარტით მომსახურებისთვის.
პროცესი დაწყებულია და პროცესის პირველი ეტაპი ერთიანად რომ შევაფასოთ, დადებითია თქვენი თავთახედვით?
კი, აბსოლუტურად დადებითია. პროცესი მიდის როგორც იყო დაგეგმილი, გაწერილი დროში. ჩვენ ველოდით ყველა იმ ესე ვთქვათ სიტუაციას, რომელიც ახლა ამ ეტაპზე გვაქვს. პაციენტებს უწევთ ცოტა ესე ვთქვათ დაცდამ კვლევების ჩატარების მხრივ, თუმცა ეს არის ჩვეულებრივი დაგეგმილი პროცესი და დარწმუნებული რომ ასე პრობლემად გაგრძელდება და მკურნალობის პროცესი ძალიან მალე დაიწყება ასეთივე წარმოდებით.
და აქვე კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ მკურნალობა არის აბსოლუტურად უფასო ყველასთვის და ყველა პაციენტს უმკურნალებს სახელმწიფო.
კი, მკურნალობა ყველა ბენეფიციარისთვის არის უფასო და გათვალისწინებული არა მხოლოდ ხელთაობის მედიკამენტებით, გათვალისწინებულია ორმაგი და სამაგი თერაპიების შემთხვევაში, ინტერფერონი და რიბავირინიც ამ მკურნალობის პროცესში, ანუ ისინიც უფასოდ მიეწოდება ბენეფიციარებს და აბსოლუტურად ესე ვთქვათ, სრულად არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მხრიდან. უბრალოდ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით, რომელიც სრულად უსასყიდლოდ გადმოგვცა ეს უძვირფასესი მედიკამენტი.
და საქართველოს აღმოჩნდა იღბლიანი ქვეყანა, რომელსაც გამოჩნდა შანსი უმკურნალოს ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს. ძალიან დიდი მადლობა ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამართლოს უფროსი გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარი ჩოხელი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და ინა ინარიძე, საერთაშორისო ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის კოორდინატორი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. კარგად ჩანდებოდეთ. მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობით.